Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Irna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Visoki zvaničnici Evropske unije Federica Mogherini i Joan Hahn pozdravili su formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine, ocijenivši da nove vlasti sada mogu početi rješavati stvarne probleme sa kojima se suočavaju građani Bosne i Hercegovine, a pogotovo problem visoke stope nezaposlenosti. U Tuzli protest radnika tvornice transportnih uređaja. Poslodavci u Republici Srpskoj danas su zaprijetili da će preduzeti radikalnije mjere, među kojima je i prestanak plaćanja poreza i doprinosa na plate zaposlenih ukoliko se ne usvoji novi entitetski zakon o radu.
Se nadamo da će i vlada i sindikat ozbiljno shvatiti ovo naše upozorenje, da ćemo sjetiti da pregovarački stoj početi izradu novog zakona o radu. Jedna od mjera je bila da se jednostavno prestane sa plaćanjem poreza i doprinosa.
Izvoz drvne industrije Bosne i Hercegovine premašio milijardu konvertibilnih maraka.
Izvoz namještaja je činio 35,4% i taj izvoz je povećan za 5,1% u odnosu na 2013. godinu.
Veliki broj logoraša koji su bili zarobljeni u logoru Batković posjetili su danas mjesto stradanja i zvjerskog mučenja Bošnjaka i Hrvata tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj logor koji je formiran na Bajram 4. aprila 1992. godine prošlo je oko 3000 zarobljenika, a 80 ih je ubijeno. Palestinske teritorije postale su danas zvanično najnovija članica Međunarodnog krivičnog suda na skromnoj ceremoniji u sjedištu tog tribunala u Hagu. Ponovo kaos u Turskoj. Naoružani muškarci upali u središte Erdoanove stranke. Agencije javile da je jedna osoba ubrzo potom uhapšena. Avion kompanije Turkish Airlines na letu ka Lisabonu preusmjeren je danas nazad ka Istanbulu, ali razlozi nisu poznati, izjavio je portparol kompanije. Ovo je treći put u posljednjih 7 dana da su avioni ovog prevoznika primorani da promijene kurs. Područje Drvara jutros je pogodio zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru. Vodostaj na vodomjernoj stanici Reljevo na Bosni u odnosu na mjerenje prethodnog dana porastao je za 1 metar. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno sa kišom mjestimično.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle danas protestuju ispred zgrade vlade ovog kantona. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
U ovim trenucima radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle povlače se polako prema svojoj tvornici, a u 14 sati ovdje su održali prosvjede pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona, tražeći od vlade hitno rješavanje njihovih zahtjeva, to je isplata za ostale 3 plaće, te da im se osigura novi posao. Iako su uputili 12 dopisa premijeru vlade Tuzlanskog kantona da će danas doći pred zgradu vlade i zatražili od njega da ih primi, premijer Bego Gutić ipak nije u zgradi i rečeno im je da je danas u Sarajevu. Radnike je primio ministar industrije Srđan Mičanović i ono što im je obećao jeste da bi već na sutrašnjem sastanku koji je zakazan nešto iza 8 sati se moglo iznaći rješenje za ove radnike, odnosno da bi se mogao aktivirati račun tvornice transportnih uređaja koji je nešto ranije blokiran. Iako ih je zamolio da to blokiranje, odblokiranje računa pričekaju do narednog tjedna, radnici su rekli da zato nemaju strpljenja, da su gladni i da nemaju više od čega živjeti. Radnici su također ponovno za sutra u 10 sati najavili nova okupljanja pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona i okupljat će se svaki dan, kažu, sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. Ono što treba naglasiti jeste da je nekoliko stotina policajaca dočekalo obespravljene radnike. Čak danas nije bila okružena žutim trakama samo zgrada vlade Tuzlanskog kantona, nego je policija gotovo pola Krečanske ulice ogradila žutim trakama kako se radnici ni 100 metara ne bi približili zgradi vlade Tuzlanskog kantona. Radnike ovo još više razljutilo i rekli su da se nisu došli tući s policijom, nego se samo dogovoriti s vladom Tuzlanskog kantona u čijem su vlasništvu da im pomognu i da iznađu zajedničko rješenje. Iz vlade Tuzlanskog kantona danas nitko nije htio stati pred novinare, kažu nešto više informacija, reći će tek nakon sutrašnjeg sastanka.
A dok radnici čekaju isplatu barem dijelom ukotrpno zarađenih plaća, političari primaju hiljade maraka i kad ne rade. Za 4 godine građani Bosne i Hercegovine platili su najmanje 7,3 miliona maraka za bijeli hljeb, privilegiju koju je koristilo 460 BH funkcionera. Istražili su novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Detaljniju priču možete čuti u našim regionalnim emisijama u 18 i 22 sata, a za 15 sati Aida Đugum izdvojila je dio.
Bivši zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić 2 godine nije radio, ali je u tom periodu svaki mjesec primao gotovo 5000 konvertibilnih maraka. Na to je imao pravo jer je političar, jer prema zakonima plaću mogu primati dok ne nađu drugi posao ili ne odu u penziju. Funkcioneri dobijaju bijeli hljeb čak i ako su smijenjeni ili ako na funkciju provedu makar jedan dan, a nije ograničeno ni koliko puta ista osoba može to pravo da koristi. Novinarima Centra za istraživačko novinarstvo Okolić je objasnio.
Ništa suprotno zakonu nije urađeno, svi su tako radili. Ako imate neku zakonsku mogućnost i ako očekujete da ćete nešto što je dogovarano da dobijete, onda se jednostavno to tako desi.
Osim Okolića, još jedan je funkcioner tu privilegiju uživao pune 2 godine. Riječ je o nekadašnjem premijeru Bosansko-Podrinskog kantona Ali Begoviću. Begović je prethodno bio ministar zdravstva u vladi BPK, a potom i kantonalni guverner. Nakon toga je bio poslanik u skupštini Bosansko-Podrinskog kantona i delegat u Domu naroda parlamenta Federacije BiH.
Mislim da je trebalo urediti zakon da se čovjek može vratiti na svoje radno mjesto, bez obzira kad je otišao u politiku. Evo, i da je to tako, ja ne bih imao nikakvih problema.
Građani su samo za njih dvojicu platili 175.000 konvertibilnih maraka. Adis Arapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa kaže da su svi političari ovu naknadu uzimali jer im to dozvoljavaju zakoni koji donose vladajuće političke stranke.
Mijenjaju se stranke, ali se nije mijenjala politika. Dakle, kogod je došao u poziciju da uzme, taj bijeli hljeb uzeo je. 95% ljudi je to uzelo bespogovorno.
O ovome se u javnosti nije mnogo govorilo sve do protesta u februaru prošle godine, kada su građani tražili ukidanje ove privilegije. Do sada su 3 kantona ukinula pravo na bijeli hljeb. Kanton Sarajevo, Tuzlanski i Unsko-Sanski kanton. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poslodavci u Republici Srpskoj danas su zaprijetili da će preduzeti radikalnije mjere, među kojima i prestanak plaćanja poreza i doprinosa na plate zaposlenih ukoliko se ne usvoji novi entitetski zakon o radu. Zabilježio Milorad Milojević.
Poslodavci ističu da čekaju već 5 godina na novi zakon o radu Republike Srpske, te da su prošli svi razumni rokovi za njegovo usvajanje. Zbog toga današnji ultimatum predstavlja posljednje upozorenje pred mnogo oštrije reakcije privrednika na, kako kažu, ignorantski odnos entitetske vlade i saveza sindikata, kaže predsjednik udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić. On je rekao kako je lista zahtjeva kojom se pored novog zakona traži i smanjenje poreza i doprinosa, te vraćanje 20 miliona maraka godišnjih poticaja privredi, već upućen na entitetskoj premijerki Željki Cvijanović.
Se nadamo da će i vlada i sindikat ozbiljno shvatiti ovo naše upozorenje, da ćemo sjetiti za pregovarački stoj i početi izradu novog zakona. Rado, jedna od mjera je bila da se jednostavno prestane sa plaćanjem poreza i doprinosa. Ukoliko se našim zahtjevima ne izađe susret.
Poslodavci nisu zadovoljeni setom reformskih zakona, pogotovo predloženim povećanjem cijene struje za 20%. Ukoliko se struja poveća za taj procenat, vlasti trebaju da znaju da će za toliko biti smanjene plate radnicima, kaže potpredsjednik udruženja poslodavaca Saša Trivić.
Jedan kolega je neki dan rekao da će podnijeti zahtjev vlade, moli da ne reformiše ništa, jer ako nastavi sa ovim reformama, nama će biti još teže.
Šta praktično nova cijena struje donosi nekom preduzeću, opisao je Janko Petrović, vlasnik jedne firme iz Bratunca koja zapošljava oko 300 radnika.
Mi trenutno plaćamo između 40 i 45 hiljada maraka električne energije, to bi značilo za nas još 10 hiljada maraka novih. Mislim da je to značajno, to je na 150 hiljada maraka na godišnjem nivou.
Poslodavci kažu da su oni podnijeli sav teret krize i posljedice od poplava. Vrijeme bi, poručuju, bilo i da se oni koji žive na državnim jaslama također odreknu barem dijela svojih privilegija, a ne da se uvode novi tereti poslovnoj zajednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Drvna industrija jedna je od rijetkih u Bosni i Hercegovini koja bilježi rast izvoza iz godine u godinu. U 2014. izvoz je premašio 1 milijardu konvertibilnih maraka. Ovi podaci danas su predstavljeni na Skupštini Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Zabilježio Ivan Katavić.
Namještaj prednjači kao najveća izvozna stavka, kaže Selma Bašakić, tajnica Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjsko-trgovinske komore Bosne Bosne i Hercegovine.
Izvoz namještaja je činio 35,4% i taj izvoz je povećan za 5,1% u odnosu na 2013. godinu. Dakle, nastavlja se tendencija izvoza namještaja. Međutim, veliki je izvoz i rezane građe. On učestvuje negdje 28,9%.
Unatoč pozitivnim rezultatima u ovoj oblasti postoje i problemi. Neki od njih odnose se na nedovoljno investiranje u nove tehnologije, kao i lošu politiku kreditiranja, ocjenjuje potpredsjednik asocijacije Lordan Iličić.
Jasno je da kvalitetnog proizvoda i praćenja trendova povećanja produktivnosti nema bez vrhunske tehnologije u proizvodnji. U ovom trenutku ni drvna industrija kao ni ostale industrije nema podršku u vidu povoljnih kredita sa niskim ili nultim kamatnim stopama na ovu vrstu investicija, tako da i ovaj dio zaista usporava naše napore. Ako pogledate iskustva drugih država iz Europe ili recimo ako pogledate iskustva Turske, vidite da su u tom segmentu zaista poticaji izuzetno konkretni i vrlo jasni, pa čak i poticaji, direktni poticaji vezani za izvoz proizvoda.
Jedan od problema za ovu uspješnu privrednu granu u Bosni i Hercegovini predstavlja nedostatak sirovina, ali i prekomjeran izvoz tih istih sirovina iz Bosne i Hercegovine od strane malih privatnih pilana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Na sastanku održanom prošle sedmice je stalni odbor za biljke, životinje, hranu i životinjsku hranu za sigurnost hrane Europske unije pozitivno je ocijenilo podatke dostavljene iz Bosne i Hercegovine te dalo zeleno svjetlo za izvoz krompira u Europsku uniju. Sergej Popoči, stručni saradnik za poljoprivredu i prehrambenu industriju Vanjsko-trgovinske komore, o tome kaže.
Ovo je naravno dobra vijest za sve proizvođače krompira u Bosni i Hercegovini kojih najviše ima na području Semberije, Srednje Bosne i Glamočke Livanjske regije, za koje je ovo posebno interesantno s obzirom da će oni svoj mladi krompir moći distribuirati u susjednu Republiku Hrvatsku velikim potrošačima u jeku turističke sezone. Također ovo otvara mogućnost i za otvaranjem novih radnih mjesta, ali i za zapošljavanjem nove radne snage u ruralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ukoliko se krompir iz Bosne i Hercegovine nađe na tržištu Europske unije, on će kao kultura koja se nalazi trenutno na petom mjestu postoji znači mogućnost da se nađe i na prvom mjestu kao za izvoz.
Iako je bilo najavljeno, danas nisu izabrani rukovodstvo i stalna radna tijela Skupštine Livna. Između HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA svi detalji političkog sporazuma usaglašeni su i prihvaćeni, no puklo je na relaciji HDZ i SNSD, informiše Željka Mihaljević.
Dogovoreni dio političkog sporazuma između SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine bio je da se omogući župnom uredu Drvaru da u ovoj godini kupi zemljište za gradnju katoličke crkve, no SNSD je naknadno tražio da se to radi paralelno sa ustavnim promjenama. Slaviša Mihajlović, pregovarač u ime SNSD-a.
Da se obavežu da će moći ustavne reforme koje će iznijeti nove simbole kantona, jezičku ravnopravnost, pravo na izučavanje grupe nacionalnih predmeta i sve ono što konstitutivni narodi ustavom imaju pravo.
HDZ Bosne i Hercegovine, međutim, ima svoju viziju prioriteta. Branko Ivković, predsjednik Županijskog odbora HDZ-a.
Mi znamo da je crkva tehničko pitanje, a Ustav je drugo pitanje i Ustav se ne može donijeti niti za mjesec, niti za dva, nego je to proces koji traje. Jednostavno smo mi u HDZ-u Bosne i Hercegovine to shvatili i to smo i rekli da je to praktično ucjenjivanje, da je to bježanje od, znači da kolege iz SNSD-a iz Drvara ne žele da se osiguraju uvjeti za izgradnju crkve i da oni traže samo način kako da se ovo prolongira, odnosno kako da se ne dođe do dogovora.
Dakle, zastupnici su danas raspravljali samo o nacrtu proračuna za 2015. u iznosu od 72 milijuna 446 tisuća maraka. Zaključeno je kako on može poslužiti kao dobra osnova za donošenje prijedloga proračuna, a dana je suglasnost i na plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje koji je za ovu godinu predviđen u iznosu od 26 milijuna i 230 tisuća maraka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Danas je dan borbe protiv alkoholizma.
Nažalost, alkoholizam kao bolest ovisnosti jednostavno od društva je prihvaćeno kao nešto što je normalno, što je sasvim svakodnevnica.
1. april je i dan šale.
Je li te neko nekad prevario prije mene?
Nije.
U životu?
Pa je, žena me prevarila.
prije najavljenih sadržaja od Vijesti iz svijeta izdvajamo. Nova runda pregovora o spornom iranskom nuklearnom programu trebalo bi da bude nastavljena danas, mada i dalje stižu protivriječne ocjene o ishodu razgovora koji su prekinuti u ponoć u Lozani. Pripremio Slobodan Kostić.
Iran i šest vodećih država svijeta još uvijek nisu postigli preliminarni politički dogovor o nuklearnom programu Teherana, ali je sporazum moguć ukoliko sve strane pokažu dobru volju, rekli su Reutersu izvori iz njemačke delegacije. Imamo izvestan napredak, ocjenjujete izvor o teškim pregovorima koji samo u švajcarskom gradu Lozani traju već sedmi dan, uz napomenu da još uvijek ništa nije konkretno dogovoreno, što je potvrdio i šef francuske diplomatije Laurent Fabius s rečima. Stvari se kreću napred, ali to još nije dovoljno da ovog trenutka dođemo do sporazuma. To međutim nije sprečilo ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova da prethodno kaže kako je postignut principijelni dogovor o svim ključnim pitanjima. Možemo reći sa dovoljno uverenja da je što se tiče ministara postignuta načelna saglasnost o svim aspektima konačnog rješenja za ova pitanja. To će biti stavljeno na papir u narednim satima ili možda tokom dana. U sličnom tonu iranski ministar spoljnih poslova Javad Zarif s neskrivenim optimizmom najavio da će razgovori biti zaključeni danas. Ovaj visoki zvaničnik je rekao da će odmah nakon toga biti nastavljen rad na finalnom dogovoru koji treba da bude postignut do kraja juna. Jedan neimenovani američki diplomatski izvor rekao je, međutim, da i dalje nisu rešena neka važna pitanja vezana za iranski nuklearni program. Zvaničnici iz Vašingtona ipak su prihvatili da se s obzirom na postignuti napredak razgovori nastave i nakon ponoći kada je istekao prvobitni rok za postizanje sporazuma. Mada portparol Bele kuće Josh Earnest ističe da se neće praviti bilo kakvi ustupci Iranu. Bolje je da nemamo dogovora nego da imamo loš dogovor. Predsjednik Obama neće potpisati loš sporazum. Bili smo sasvim jasni. Iran će morati da preuzme ozbiljne obaveze i isključi svaku mogućnost da će imati nuklearno oružje.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Prije godinu dana u Bosni i Hercegovini su usvojene izmjene krivičnog zakona koje podrazumijevaju zabranu odlaska BH građana na strana ratišta, te sankcionisanje organizatora koji vrbuju građane za ratovanje u stranim zemljama. Još nema preciznih podataka o tome koliko je efikasna primjena ovog zakona. No iskustva zemalja regije, koja također imaju ovaj zakon, su pozitivna, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa novinar Esad Hećimović. S njim razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Hećimović, koliko je zakonski okvir koji postoji u Bosni i Hercegovini smanjio broj ljudi koji odlaze na strana ratišta? Koliko ih je zapravo manje sada?
Ako govorimo o ratištima u Siriji i Iraku, takve procjene nemamo. Dakle, mi ne znamo kako je direktno utjecala promjena zakona na odlaske mogućih stranih boraca na ratišta u Irak i Siriju, ali postoje procjene i te procjene govore da je ovaj trend sada pod kontrolom i da manje ljudi odlazi nego što je bilo u tom prvom talasu.
A šta je konkretno zakon promijenio? Možemo li govoriti o nekim konkretnim pomacima?
Možda je najbolji primjer podatak o tome da je svega nekolicina dobrovoljaca iz Srbije koja učestvuje na ratištima u Ukrajini ostala na tom području nakon promjene zakona u Srbiji i da sada bezbjedonosne i obavještajne službe Srbije govore o svega nekoliko boraca koji se tamo nalaze iz ove države. Dakle, suočeni sa mogućnošću kriminalizovanja i zakonskog kažnjavanja odlaska na strana ratišta, ljudi ponovo razmišljaju o tome koja je korist i koje su loše strane takve odluke i odlučuju se očigledno da ne idu. Mislim da je to veoma važno.
Da li su u Bosni i Hercegovini promijenjeni načini, da tako kažemo, vrbovanja ljudi koji odlaze na strana ratišta i koji se priključuju ISIL-u?
Ja sam uvjeren da je ključni način regrutovanja unutar zajednice i unutar mreže takozvanih sunetskih mezđida koja postoji ne samo u BiH nego u regionu i šire. Dakle, ja sam uvjeren da je ključni način reagovanja unutar mreže ovih mezđida i zajednica koje su formirane oko ovih mezđida.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vlasti Kosova vode istragu protiv 135 lica zbog sumnje u umješanost u slučajeve koji su povezani sa terorizmom, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku. Više detalja ima Amra Zeineli.
Vlasti su potvrdile da vode istragu protiv 135 lica zbog sumnje za umešanost u slučajevima koji su povezani s terorizmom, dok je prošle godine uhapšeno nekoliko desetina građana pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružujući podršku ISIS-u i Al-Nusri. U vezi sa tim, Skupština Kosova je u martu usvojila zakon koji zabranjuje učešće građana Kosova na stranim konfliktima, a koji predviđa zatvorsku kaznu od 5 do 15 godina za one koji sudeluju u stranim sukobima, pozivaju na tako nešto ili kriju počinioce takvih krivičnih dela. Daud Haradine je predsjednik Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove i kaže da će ovaj zakon sankcionisati i one koji kriju počinioce takvih krivičnih dela, ali i one koji propagiraju tako nešto. Zakon kažnjava i one koji zloupotrebljavaju društvene mreže za senzibilizaciju verskih ekstremnih aktivnosti. Ovaj zakon omogućava ojačavanje institucije i kreiranje kapaciteta za kažnjavanje. Sada određene grupe više ne dižu prašinu u radikalnom aspektu u džamijama, ali svakako je zabrinjavajuće što su mladi ljudi među onima koji su na ratištima. Osobe koje regrutuju imaju svoje mreže. Zabrinjavajuće je to što nevladine organizacije koje se pozivaju na humanizam zloupotrebljavaju našu omladinu, kaže Haradinej. Nureddin Ibiši, član istog odbora, ističe da su pozivi za učešće u ratu u Siriji sada umanjeni, te da se to sada više svelo na ličnu nego na kolektivnu komunikaciju. Rizično je što će se sada način komunikacije pretvoriti u pozivnicu, u pojedinačan pristup. To će se dešavati od kuće do kuće ili putem e-maila, Facebooka, Twittera i to je veliki rizik, smatra on. Predsjednik Osnovnog suda u Prištini Hamdi Miftari kaže da u sudu kojim on upravlja, osim prošlogodišnje policijske akcije kada je uhapšeno preko 50 lica, postoje još otvoreni pitanja. Postoji konstatacija da se metoda regrutacije promenila, odnosno na perfidan način se upotrebljavaju društvene mreže, kaže Ibrahimi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Arton Konuševci.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Dugi niz godina Sarajevski fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije nije mogao zaposliti ni jednog asistenta. Odričući se dijela vlastitih sredstava, nastavno naučno vijeće odlučilo je u ovoj godini zaposliti 3 asistenta, a putem programa zapošljavanja primiti i 3 pripravnika, informiše Mila Dobradović.
Teška financijska situacija u Sarajevskom kantonu onemogućavala je zapošljavanje asistenata na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. Sada su odlučili da uz pomoć vlastitih financijskih sredstava zaposle najbolje studente sa fakulteta. Dekan Nedžad Krajlić.
Znači, neću da se žalim ni na koga, ni na vladu, ni na univerzitet, jednostavno nema se sredstava. 10 godina nismo primili ni jednog asistenta, odlučili smo to nastavnici iz vlastitih sredstava da fakultet finansira 3 mlada čovjeka, te od 3 najbolja studenta zlatne studentske, znači, značke koje su od univerziteta nagrađene kao najbolji studenti.
Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije primljena su i 3 pripravnika putem programa službe za zapošljavanje kantona Sarajevo, te 5 volontera koji će sticati iskustva u struci. Direktor Instituta kriminalistu u okvirima fakulteta Muhamed Budimlić zadovoljan je što su mladi ljudi konačno dobili posao, te pojašnjava.
To nisu neka sredstva koja smo mi dobili, to su sredstva u stvari koje smo se mi odrekli. Mi smo smanjili svoje plate.
A najzadovoljniji su novi zaposleni asistenti, pripravnici i volonteri, ukupno njih 11. Među njima je i Nerma Halilović.
Da se nadamo da ćemo opravdati povjerenje koje nam je ukazao naš fakultet i što su nam ukazali tu čast da mi u saradnji s njima nastavimo to prenošenje našeg znanja na buduće generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci je održana javna tribina Autizam govori srcem. Predsjednica Skupštine i Upravnog odbora Centra za edukaciju Tvoja riječ. Olivera Ratković i sama majka djeteta sa autizmom istakla je kako je broj takve djece u konstantnom porastu, a da s druge strane nema adekvatnog institucionalnog odgovora.
Djeca trebaju i moraju biti prihvaćena i u školama i u vrtićima,
i u društvu, da ne možemo biti nepoželjna kategorija zato što se malo drugačije ponašamo, zato što na drugačiji način ispoljavamo svoje emocije, zato što nam je drugačija pažnja. Znači moramo biti deo ove stvarnosti, moramo imati pravo kao što ima i svako drugo dete. To je znači jedna tema, a druga tema je osnivanje centra za ranu intervenciju za probleme u razvoju. Ne mislim samo na autizam, već mislim na sve, kompletnu dijagnostiku.
1. april se u svijetu obilježava i kao dan borbe protiv alkoholizma. U Bosni i Hercegovini svaki sedmi stanovnik ima problem sa alkoholizmom. Zabrinjavajuće je što se kao rizična skupina sve češće spominju mladi ljudi. Tim povodom Ivana Bilić razgovarala je sa neuropsihijatrom i predsjednikom udruženja alkohola i stručnjaka za druge bolesti ovisnosti Bosne i Hercegovine Avdom Šakušićem.
Koliko je problem alkoholizma zastupljen u Bosni i Hercegovini, a koliko smo ga uopće svjesni?
Problem alkohola u Bosni i Hercegovini i u čitavom svijetu, nije to samo u Bosni i Hercegovini, je izrazito naglašen. Nažalost, alkoholizam kao bolest ovisnosti jednostavno od društva je prihvaćeno kao nešto što je normalno, što je sasvim svakodnevnica, tako da problem postoji.
Koja kategorija stanovništva je najizloženija? Može li se govoriti o nekim statistikama?
Skupina koja najviše pije, koja je najviše zastupljena u ovisnosti i zloupotrebi alkohola su osobe između 18 i 29 godina. Najveći problem u saobraćaju su opet osobe u toj dobi koje čak sa 50% u alkoholisanom stanju učestvuju u saobraćajnim udesima.
Postoje li sistemska rješenja za suzbijanje problema alkoholizma?
Bolje prevencija nego liječenje. Znači, jako je bitno da društvo shvati da je alkoholizam ozbiljan problem, i socijalni, i medicinski, i društveni problem. Ja sam pokušao da razgovaram s nekim političarima da se porez koji se ubiri na cigarete, alkohol, bar jedan dio, jedan mali dio usmjeri za prevenciju pušenja, alkoholizma, prevenciju i drugih ovisnosti i liječenje, ali svakako prvenstveno na prevenciju. Mnogo je bolje nešto prevenirati, suzbiti pojavu, a ne liječiti kad su već nastale posljedice.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
1. april je dan šale. U svijetu se obilježava na različite načine. Dok drugi organizuju festivale, u Bosni i Hercegovini se građani sve manje smiju. Ipak naša Mira Andrić iz Višegrada uspjela izmamiti poneki osmijeh.
Danas je 1. april, a u Višegradu je srijeda pazarni dan. Iskoristili smo priliku da odemo do gradske pijace i oprobamo se u prvo aprilskim šalama, da provjerimo koliko su ljudi spremni da prihvate šalu na svoj račun i da li su možda oni nekog prevarili.
Šta je trebalo?
Pa trebala sam da kažem da će vam danas doći inspekcija, jeste li spremni?
Inspekcija?
Jel imate sve papire?
Mi za ovo nemam, mi nam je niko ni tražio, srijedom je ovo malo što smo nabrali. Mi svaki dan
kad dođe, evo nas.
Znate li danas 1. april?
Svaka ti čast.
Radimo, daj zgodno, imam rješenje i pio pać, ali sve.
Znate li danas 1. april? I htjela sam da ti kažem inspekcije, preko sam prišla. Pa imaš papire i to.
Imam kačem, da. Kačem, malo krompira, salata.
Potiš sklonit, imaš gdje sklonit ako ne ide.
Jedino račun, neću sklonit, neke kazne, odmako. Ništa, ja ne bojim se toga, ovo ja nikam pokoj.
Koji je danas dan?
Nemam pojma, treda.
Danas je 1. april.
Ti nemoj. Joj, našlo me nema, neka si.
Ste li čuli jutro se javiše Dodik, daj ostavku.
Ozbiljno.
Ozbiljno.
Ja prešim.
Mjesec moguće.
Samo danas je dao.
To ja rade, jedan, druga, hajde prije.
Jel te neko nekad prevario prije mene?
Nije.
U životu?
Pa je, žena me prevarila.
Iz Višegrada, Mira Andrić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. U Tuzli je održan protest radnika tvornice transportnih uređaja. Poslodavci u Republici Srpskoj zaprijetili da će preduzeti radikalnije mjere, među kojima i prestanak plaćanja poreza i doprinosa na plate zaposlenih, ukoliko se ne usvoji novi entitetski zakon o radu. Palestinske teritorije postale su danas zvanično najnovija članica Međunarodnog krivičnog suda. Kao su Turskoj, naoružani muškarci upali u centralu Erdoanove stranke. Agencije potom javile da je jedna osoba ubrzo uhapšena. 9 osoba poginulo u orkanskom nevremenu koje je zahvatilo centralnu Europu, tačnije Švicarsku, Njemačku i Austriju. Vjetar je mjestimično dostizao brzinu od 192 km/h. Danas obilježen dan svjesnosti o autizmu. Sutra se u Bosni očekuje umjereno oblačno vrijeme, u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana povećanjem oblačnosti u večernjim satima očekuje se kiša, a na planinama susnježice i snijeg. Dnevna temperatura od 7 do 16 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.